Gauilu nonen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu
Eta aurkezpenak eginda goizerokoaren bigarren orduan gaude eta esan bezala hilabetean behin gurean izaten dugu Ainitz Sala, bera ba sendabelarren inguruan hitz egiten digu, asko ikasten dugu, beti boligrafo eta papera prest izaten dugu ikasteko, gauza berriak apuntatzeko eta bueno, ea zer kontatzen diguen ba gaurko saioan prest dugu, beraz bagoaz ongi etorria ematera.
Egunon Ainitz
Egunon bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo, hemen txorain ia lasaia guarrapatzen hau zuen gaur.
Bueno, aipatu behar dugu, igartza jauregian egon zarela, itzaldi bat ematen, itzegin genuen beste saio batzuetan ba, proiektu berri bat almurgilduta zaudela, eta bueno, zer moduz, zer nolako esperientziak izaten ari dira?
Bai, bos, esperientzia politia izan zen, ze bueno, igartza jauregian bertan ia itzaldi bat ematea, bueno, ba, ohore bat eta plazer bat da, ez da, horrelako leku eder batean, ba, dena errezten duelako bertara joan, eta, bueno, ba, han bertan izateak. Eta gero aurpegi ezagunak ere bertan manituen, ba, Lemniska eta Zientzia Elkartetik ere, gonbidatu zidatenean, bertara gerturatu, eta, bueno, aurpegi ezagunak ba, zeuden, eta gero, ba, itzaldia nik bakarrik ez nuen ematen, beste batzuek ere parte hartzen zuten, Opoeneako nere albarranek,
bai.
Eta lorteketik ere, bueno, Xabi zegoen, Xabi zurutuza, eta bueno, azkenean horrek ere errazten du ezta, eta denon artean, ba, bakoitzak gure proiektua aurkezteko izan genuen aukera, eta gero, ba, galderak, eta bueno, ba, oso momentu politia izan zen, bai.
Begira, bueno, jendearen feedbacka hori jaso zenuen aintze?
Bai, ba, gero amaieran, bueno, aurkezle bezala egon zen unibertsitateko, Euskal Herriko Unibertsitateko doktore bat, Orentxez nahi gogoratzen izena. Baina, bai begia, oso galdera interesgarriak egin zizkidala amaieran, ze askotan, bueno, banik uste dut fitoterapia, ez da, sendabelerren zientzia edo gauzatu ditudan ikasketa horien inguruan eta, bueno, ba, askotan landareak, sendabelarrak ez ditugu zientziarekin lotzen. Eta beti esan duguna, oinarri bat da zientzia guretzako, ez da, fitoterapiak hori esan nahi du. Fito da landare eta terapia, baina oinarri bezala, landare bakoitzaren printzipio aktiboak nondik datozen, jakiteko zientzian oinarritzen gara. Horretarako, bueno, han bertan aurkezpenan ere, esan nuen, ez da, baina estruktura molekularra ere badu landare bakoitzak, horren arabera printzipio aktibo batzu edo beste dituzten klasifikatu egiten dira, bueno, atzetik lan handia, zientifikoa handia dago. Eta, bueno, ba, hortik ba, hori, ba, konklusio oso politiak ateratzera daude.
Begira, bai. Ze ondo. Bueno, Ainitz, gaurko saioa pixkat bereziago izango da, aurreratuko diego entzulei, ba, master bat burutzen ari zarela, amaierara iristen ari zarela ere, Ainitz,
bai,
eta,
bai.
Bueno, horren inguruan hitz egingo diguzu, bidai horren inguruan, ze master bat egitea ere bidai bat izaten da.
Bai, dudari gabe eta aurretik badara matzat batzuk, baina hau, bueno, ba, pixka bat niretzako berezia ere izan da, ze ni orain arte oso komodo ibili naiz, hori, ba, fitoterapia egiterako garaian, ba, biologo asko zegoen, ez? Baina,
bai.
Bueno, horra azkenean moldatu nintzen, oso ongi moldatzen nintzen, eta etzen arazorik ez izan, ez? Naturopatian, eta, bueno, ba, beste batzuetan. Baina hemen, orain egin dudana izan da, bueno, bere izena, masterraren da, produktu kosmetikoen informazio fitxategi bat egiten ikasteko. Bai, orduan, kosmetikako espediente bat egiten ikasteko. Horrek esan nahi du, kosmetiko bat egiteko hasiera-hasieratik behar den formulazioa, gero garapena, eta amaieraraino, salmentarainoko prozesu osoa kontrolatzen laguntzen duen master bat dela, bai? Wow. Hori dena kontrolarazten dizuna, bai, oso
potentea,
bai. Eta gero gainera nik kosmetika naturala eta fitokosmetikako masterra eginda daukat aurretik, baina hau ez da kosmetika naturalaren inguruko, hau da kosmetika orokorra, ez da? Orduan joan naizenan Bartzelonan astebete pasa nuen eta bueno, ez nekien ze perfileko jendarekin elkartuko nintzen eta bueno, ba pixka bat hori niretzako ikasgaia handia izan da, ze han zeudenak ziren kimikoak, farmazeutikoak, dermatologoak, medikuak.
Claro, bai.
Ba, pixka bat ez, beste mundu batetik zetorren jendea, era bat zientifikoa, eta gero oso oso kuriosoa, ba, beraientzako formula baten bidez gauzatzen da dena. Eta ni azkenea, bueno, niretzako hori oso zaila izan da, hori ulertzea, baina bai degia, perfekzio hori aurkitzeko ez da espediente informatibo bat kosmetikoena egiteko, hori da kontabilidadeko balantze bat bezala ez da, bi aldeek berdin ematen dizuenean, buah, ze gustora gelditzen zaren, ba, zaila izaten da, eta ni ez nahiz oso zalea, baina hemen horrekin lan egitea tokatu zait, eta bueno, ba, ikasgai handia izan da.
Bai. Begira. Ba, horixe, esan dugu saio berezia izango dela, ze master hori zuretzat zer suposatu duen, zer ikasi duzu, zer eman dizun, eta zer da etorriko dena ere, ba, ezagutuko dugu pixkatez. Proiektu bat ere gauzatzen dalako master honetan.
Bai, bai, azkena, bueno, aurrera begirako izango da, ze gu oraintxe, bueno, onik gure proiektu honetan, ez da, oraintxe lehartikerrekin elkarlanean ari gara komplementu alimentarioen produktu gama bat garatzen,
vale.
Eta helburua horri begira dago. Baina oraintxe suertatu zait aukera hau egiteko baita ere, eta bueno, aurrera begira gure kosmetika egitea ere gustatuko litzai gukenez, aukera ikusi nuen bezalaxe hartu nuen, ia behin proiektu berritzaile honetan murgilduta gaudela ez da, ba orain da ikasteko garaia eta aditu ezberdinak ezagutu jasotzeko, ez da momentua dela ulertua dugu eta hori azkenean hau dena aprobetxatzen ari gara momentu honetan baita ere. Jo. Bai.
Hausnarketarako tarte bat ere hainitze.
Bai, dudarik gabe. Oso esperientzi politia izan da, ze azkenan beraiek edo gehiengoa oso oso karratu bat zen bezala, ez da, hori, dena formula bidez eta gauzatu hartzen bezala, nik ere pixka bat nire ikuspuntu hori elaraztenien, eta bueno, ba, askorekin ere bat egin izan dut, ez da. Niretzako hor badago, bueno, ba, kontzeptu bat, integrazioa izango litzatekena, edo guk honiken, balore bat badaukagu, simbiosia. Itza izango litzatekena, eta simbiosiak esan nahi du organismo ezberdinen arteko bizikidetza, ez da?
Vale.
Naturan bertan, instintiboki gertatzen da, bai, landare, animali deren arteko simbiosi hori, elkarlan moduko hori, ez da, bizikidetza hori. Eta hor, gure helburuetako bat izango litzateke gizakiare sartzea, eta horrekin lotuta, niretzako gure osasun eta ongizatea, pixka bat borobiltze horretan, medikuntza integratibo bat, ez da, kontutan edukitzea,
vale.
oso garrantzitxo izango litzateke. Begira, badago adibide bat, jo asko gustatu zitzaidan, dermatologa bat, baztegoen emakume bat, 62 bat urte dozituen, sekulako ibilbidea, bueno, bere lana biziduen emakume bat, Bartzelonako ospitale batean lan egiten daramatza, ez? Ba, bere bizitza profesional guztia, eminentzi bat zen, eta adibide bat eman zuen oso ona, bueno, bera nahiko kezkatuta dago, ze, bueno, bera eta orokorrean han zeuden aditu asko kezkatuta zeuden, gertatzen ari delako fenomeno bat, bueno, ba, gure ondorengo belaunaldiak ez da, genetikoki azala da gure organo handiena.
Bai.
Azkenean, gure gorputzaren organorik handiena da. Eta horrek sekulako lana egiten digu, bai. Eta hau ongi zaintze horretan, kosmetikak, baina ez kosmetikan sartzen dira, txampuak, ez, buruko jaboiak, gorputzeko jaboiak, hileko tinteak, azkazaletako koloreak, kremez berdinak, akondizionatzaileak, bueno, ez dauka amaierarik ez da.
Claro.
Baina horrez gain, gure detergenteak, labadoran erabiltzen ditugunak, arropa, bueno, gauza asko ez da. Eta zioten, aurrak geroz eta ia jaiotzez sensibleagoak datozela kosmetiko askori edo produktu, bertako sustantzia edo osagai askori. Eta bueno, hori horrela den bezala, alergiak eta gauza eta abar, ezta, da egun bizimoduaren ondorio bat delako, ba, gure elikadura, bueno, arnazten duguna, ez da faktore bat bakarrik. Dena bere osotasunean hartu behar da. Hortik dator, ez da pixka bat nire ustez medikuntza integratibo bat beharko genukenaren hausnarketa, ez da? Alde batetik, begira, dermatologa jarri zidan adibira kontatuko dizuet, begira. Gerturatu omen zitzaio, bueno, urte askotan mediku ezberdinetan ibilita, urte batzuk, hori, joan zen kabezerako medikuaren gana, emakume bat, eta urte batzen ondorio dermatologo honen gana bideratu zuten, bai? Eta ia desesperatuta omen zegoen. Iritsi zela, bere konsultara, eta bueno, zer gertatzen zaizu, eta begira, nire gizonari alergia diot. Eta ja, ziomen zen parrez. Osta, eta emakume negarrez. Ez da farre egitekoa, urte asko dara matzat, ba hori, medikoaren gana joan nintzen, antibiotikoak hartu ditut bidean, nutrizionista ezberdinak ere ukitu ditut, elikadura ere aldatzen ibili naiz, ez dit ezertarako balio izan, psikologo batena ere bai, antidepresiboak hartu ditut bidean, ez dit ezertarako balio izan, ni nire gizona maite dut, baina berarekin gertuan baldin manago, gorputz guztian azkura jartzen zait, eta ez dago modurik bere ondoan egoteko. Orduan, bueno, dermatologoak esaten zuen, bueno, ba hemen, ba, bez, hasi egingo gara, ba, galdera sorta pila, ez da, eta gero, ba betiko apartxe bidez egiten diran alergia frogekin hasi omen ziren, ba, bueno, ba, ze detergente erabiltzen duzu, ze kosmetiko erabiltzen dituzu, ba, aurpegiko kremak, jaboiak, denak banaka zailkatu, hartu eta alergia hori, frogak egiten hasi ziren emakumeari. Eta ezer ez zutela aurkitzen, zer gertatzen da, eta bueno, zure gizonari esan etortzeko, eta bere egunerokoa kontatu dezala, eta bueno, nire gizona, igeltxeroa da, eta goizetan joaten da, eguardietan bazkaltzera etortzen dena, nahi kondo egoten aiz bere ondoa, baina iluntzetan, ezin du berarekin egon. Eta, bueno, ba, pixka bat hortik hasi zirela, ez da? Eta gizonaren lanari eutxi ziotela, eta, bueno, ba, gizona batez ere, ohean berarekin sartzen zenean gauean, ezin zuela. Eta, bueno, ba, berriro txiste batzuk ateratzeko moduko gai izatzela, ez, dena? Baina, azkena, bueno, konturatu zirela, ba, igeltxera izan da, ba, igeltxoarekin, ez da? Hormigoiarekin zerbait, ja, posible den, alergiren bat, eta igeltxoaren osagai guztiak hartu, eta alergia frogak egin zizkiotenean, konturatu zirela, igeltxoaren kromoari alergia ziola emakume honek. Orduan, noski, horraino iristeko esaten zuten, ia lau urteko bide bat.
Claro.
Eta oso komplexua, eta bueno, azkenean, protokolo bat jarri ziotela gizonari, nun eguardietan, etxera joan aurretik, hori ba, arropa guztiak aldatu, ez, igeltxoarekin lan egiten zuen arropa guztiak kendu, dutxatuta etorri etxera, iluntzetan berdin, protokolo bat jarri zutela, eta hor amaitu zirela beraien arazo guztiak, ezta? Eta...
Izugarria da, egoera hori. Bakarrik planteatzearekin.
Eta konduratzen zara, hori, zenbat jende dagoen, horrela ez, esaten zuen, zenbat jenderi beste batzuk, dituela lagunak nutrizionista, kibiaren proteinari bakarrik diotenak alergia edo, oso gauza zehatzei, eta horiek gauza berriak direla. Orduan, hor pixka bat eskuartu beharra daukagula, eta bere ustez, kosmetikarekin urrutira iritsi garela, ez? Bueno, pixka bat hausnarketa hori, denok egin genuena izan zen ikuste dudan, eta bueno, pixka bat bueltatu behar garela, osagai gutxiagorekin lan egitera, edo beste modu batean behintzat lan egiten hasteko garaia badela, nik behintzat hausnarketa hori egitera iritsi nintzen, bai?
Bai, guztiz. Bai. Pixkat labur biltzaldera, hainitze esan dozunarekin ez, pixkat lanketa bat egiten dela edo existitzen dela, ez? Esan duzun hitz hori ez naizela gogoratu behar, barkatu. Bio
medikuntza integratiboa esaten duzu?
Ez, landareak, animaliak elikatzen gai direla.
Bale, simbiosia.
Simbiosia hori, ez? Existitzen existitzen dela eta guk parte izan bar garela, pixkat hortik onurak ateratzeko, dana onerako. Eta hori beharrezkoa dela, ez? Aztertzea ze konturatu zarete, beharrezkoa dela, initze.
Bai. Azkenean, bueno, niretzako dira gauza oso oso logikoak, ez da? Bioan iztasunarekin ere oso lotuta da. Azkenean ez da inungo sekretua. Geroz eta natura anitzagoa izan, gure osasunerako eta gure buruari, azkenean egoizpaki jokatuz, gu ez garelako konturatzen edo azpaldi pixka bat urrutituta gaudelako, baina gure onurarako izango da bioan iztasuna aberatsagoa izatea, simbiosi hori geroz eta undiagoa izatea, pixka bat guretzako interesgarriak diren kontzeptuak dira, Eta hor lan egin behar dugun, eretzako gure gizartean askotan ikusten ez dugun ez da existitzen, behin baino gehiagotan esan dut, eta hori ez da horrela. Lurraren azpian mila gauza gertatzen dira, simbiosi horretan, elkarlan horretan, guk ezagutzen ez ditugun gauza pila, ez da, oraindik kontrolpean eta zientifikoki formula baten bidez egiteko gauza ez garen gertaera pila daude, eta ongi dago, guk gogoa izatea, horretan jarraitzea, ze horri ezker, nik esaten dudana, azkenean, onik gure proiektoren helburu bat ere bada, alde batetik, daramagun tradizioa, gure arbasoen jakintza, kondutan izatea, ez da, eta ez dakit, ba, pixkaba simbiosia, eta sentitzen dugun horri kaso egitea, baina noski nola ez, teknologia berriak, zientifikok egiten ditugun lanak ere, gure ganatzea, bateragarritasun hori, eta osasun gintzan eta ongizatan nola ez. Emakume honi adibidez, hori kromoari alergia zion emakume honi, zuk pentsa ez da, bateratutako ospitale batean, nun medikuntza integratiboa ematen dena, ba pentsa, psikologoak, nutrizionistak, dermatologoak, elkarlan egingo balute, askoz prozesu azkarragoa, agian esfortzu gutxiagorekin konponduko litzatekena izan liteke. Eta ez dugu zertan baztertu behar medikuntza, gaur egungo medikuntza, gure ustez, baita ere, ezin hobea da, eta ezagun gaixotasun askotarako beharrezkoa dugu, dudari gabe. Sintesi kimikoari esker, urte luzagoz bizi gaitezke, baina dena batera garria da.
Hori da.
Eta horren alde egiten dugu guk behintzat. Inungo, bazterkeriari gabe, eta dena onartuz. Ze hor baita ere, bueno, ba, problema eta, bueno, diskusio asko izaten dira. Eta nik uste dut hortan indarra gastatu beharrean, goazen pixka produktiboak izatera, oinarrira joan, ez da, eta arazan nondik datorren.
Hori da, hori da. Bueno, eta bide horretara edo bide horretan, ba, kosmetika edo esango dugu, dala bide egokiena edo zuk aukeratutako ez dakit nola esan, hau da, kosmetika da bide errezena esango dugu edo irisgarritasun handigoa duena, adibidez?
Kosmetika mundua egia da, bueno, hor badago, badaude arau batzuk, Europatik datozenak, mila berreundo goita iru, barra 2009, hori ikasi dut, koitik bera, reglamentu guztia, anexo bat A, bat B, bat C, egia da oso zorrotzak direla, eta beharko izan, ze sustantzi asko irritanteak dira, guretzako. Baina, noski, nahi dugu baita ere produktuek iraupen bat izatea, dena nahi dugun momentu batean bizi gara, ez bat dena eskuragarri dugunean, orduan hor izan behar gara kontziente. Nahi baldin badugu produktu bat, iraungipen luzekoa izatea, bere testura izatea, krematxua, betirako, ez dakit, hor asko komplikatzen da, eta hor geroz eta sustantzia gehiago sartu behar ditugu. Orduan, hemen niretzako nik esan dudan medikuntza integratiboa, ez da, edo gorputz osasun eta ongizate honetan, oinarri horiek niretzako sinpletasun horretara joatea garrantzizkoa da. Orain bai, sinpletasun bat aipatzen dudanean, edo produktu naturalak, edo landarean oinarritutako medikuntza edo terapiak aipatzen ditudanean, kontutan esan behar dugu, niretzako oso garrantzitsua da, naturala denak ere, printzipio aktiboak dituela, eta dosia ere garrantzitsua dela. Jende, astakeriak berdin egiten ditu. Azkenan, olio esentzialak dituzte, produktu askok, eta olio esentzial horiek, linalola, bueno, badaude hor, komponente asko, guretzako berdin irritanteak izan daitezkenak. Orduan, berdin, reglamentoa hartu, ez da, kosmetikoena, eta horren barnean sartzen den produktuak egin behar ditugu. Oso garrantzitsua da. Orduan, ni bai, bueno, ba, hor azkenean badago hitz bat fitokosmetika dena niretzako. Fito da landarea,
bai.
Eta kosmetika, ba hori, gure azala apaintzeko, zaintzeko, egiten den produktu bat izango litzateke. Orduan, oinarri bezala landareak hartuta, nere ustez, ba, gai ezberdinak lantzen dituzten produktu asko oso interesgarriak sortu daitezke. Gure landare hauek izan daitezke emolienteak.
Zer esan nahi du hori?
Emolienteak izango lirateke suabizanteak, bai, ba, azala borritxu zaigun momentuetan lagunduko digutenak. Antiseptikoak adibidez, baldin badaukagu aknea edo grasasko baldin badaukagu lagundu egingo digute ontxoen aurkakoak, ezta? Ba, horre dauzkagun ba, azaleko gaitzauek edo dermatitisak. Azkenean, bueno, badaude landareak, ezta? Oinarri bezala hartuta, hor lagundu diezaduketenak. Noski, segun ze gaixotasun daukagun, ba, beste tratamentu bat ere eman beharko litzateke, bueno, hor azkenan hori, medikuntza integratibo hau izan beharko honek kontutan. Eta bueno, ba, pixka bat fitokosmetika, ezta? Niretzako, bueno, ni behintzat egunen batean gure kosmetika egiten badugu, ba, oinarri garbi daukat, bueno, gure orain sortzen ari garen hori, produktuak ere oinarri zendabelarrak edo landareak dituzte. Tan dezakedana da, ez dakite aipatu dudan, baina intxusa izango dela pixka bat bueno, guretzako gure, ez dakit, landare izarra edo bereziki maite dugu, gure ingurunean, gure baserrian oso ondo ematen da, gure lurretan, eta asko daukagu, eta, bueno, ba, atentzia bereziki deitu dugu, sistema immunerako oso ona da, modu ezberdinetara lan egin daiteke berarekin, eta, bueno, horrari gara, ez da, pixka bat produktu ezberdinak sortzen, intxusa, bat behintzat, hoietako landare bat,
bueno,
intxusa
bueno.
Oinarri hartuta, bai, bai.
Begira. Bueno, aurrerapen asko kontatu dizkiguzu gaurkoan, hainitze,
Bai, bai, bueno, gauza asko daude buruan, oraindik gauzatzen, ez
bueno,
da? Zukaldatzen, baina bai, asko, nik uste dut gauza kongi egiteko modu bat dela, lehenengo buruan landu, eta ikusi, ez da, eta behin irudikatu duzunean, zukaldatu, ikusi, ea posible den, gero gauza kongi egiteko baita ere, aditu ezberdinekin, elkarlana egin, horretarako euskarri ezberdinak ditugu, ez da, horre guk bilatu behar dugu bizimodua, horretan ere laguntza asko aurkitu dugu, eta bueno, ba, pixkanaka bidean gozatuz. Helburuan ikustu du proiektu berri honekin hori dela, aurretik lan munduan ere esperientzia luzea badara magu, nik iztuetan, ez da, ibilbide luzea eraman dut, hor zuzendaritzan asko ikasi ere bai, eta, bueno, azken zinean pausa hau emateko erabaki hartu baldin badugu, ba izan da pixka bat hori, ez da, bidean gozatzen jarraitzea, ordura arte bezala eta orain arte bezala, eta hori egiteko, ba, nik uste dut erritmo hori ere errespetatza garrantzitsua izaten dela. Bai.
Hori aipatu aurretik komentatu behar nizun, hain izan, badakigu bideaz gozatu behar duzula. Eske badakigu.
Bai, bueno, zakit, aurretik ere hori gogoratzen naiz, beste dozien momentutan ere, nik niretzako nire lana beti, ezakit, agian etxean ikasi dudalako edo, beti nire bizi proiektu bihurtu izan dut, ez dut bestera bat ere ulertzen, eta orduan, edo sinisten dut eta gozatzen dut eta garapen bat ematen dut, edo bai aldaketa bat eskatzen dit, orduan, ba hori sentitzen dudan ero, hori egiten jarraitzen dut oraingo zeintzak. Bai.
Bueno, onik da proiektua, izan bai. Onik, okerrez banago Instagramean, ba, proiektu honen lehenengo pausoak jarraitu nahi izan ez gero, ba, hortxe aurkituko dute entzulek, sare sozialetan. Hainitze, ez dakiz zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago aipatzeko bai gai honen inguran, asko aipatu dugu, Baina, bueno,
bai,
zerbait,
bai. Hola,
pintzelada bat edo aztu baldin mazaigu.
Ba hori, ez da pixka bat, betiko hausnarketa dela, oinarri hoietara bueltatu behar dugula, eta sinpletasun hori aurkitu behar diogula gure bizitzari, edo garrantzizkoena zer den eta zer ez den, ez da? Eta gure buruari on zerk egiten dion eta zerk ez. Gaur egun exigentzia asko ditugu, eta emakumeak adibidez beti eder itxura jakin batekin egon behar du, eta edertasuna modu askotara ulertu daiteke, eta bakoitzak bere aurkitu behar du. Orduan, nik indar horri egingo nioke, bakoitzak bere edertasun hori aurkitu dezala, bere modura, eta ez dakit, garrantzitsuena hori izaten dela beti, eta horretzen alde guk behintzat, pertsonen ongizat eta osasun horretan hori ulertzen dugu, natura oinarri hartuta beti, landareak oinarri hartuta, guk uste dugulako, bueno, guri behintzat, ez dakit, heldutasun hori, zoriontasun hori, ba, naturak berak ematen digulako.
Ba, azkeneko reflexio horrekin geratzen gara, initze, baita ere, mila esker beste behin guran egoteagatik, eta aurrengo arte esango dizugu.
Zuei, mila esker.
Ondo izan.
Belar artean, bakardadean, biluzik dantzan. Oinak buztirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak, joan egin zaizkit, egunarekin batera. Iluntasunak hartu egin nau negar malkoak.
Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritanten artean.
Ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Oiukatu zizar galduei,
nire negar malkoek arnal dezaten la lurra, nire arimarekin energia bana. Azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut.
Munduak azten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, pentsat euritanten artean.
Bada espada banoa, egaka espada enoa, nire gorputzak eskatzen